Slide selanjutnya. Yesterday saya ingin membuat satu nota yang mana dalam ayat 18 di sana ada di hujung ayat tu kan, in kunta taqiya, jika kamu benar-benar bertakwa. Kalau siapa membaca terjemahan dalam bahasa Inggeris dan terjemahan yang saya refer kat sini ialah terjemahan daripada Muhammad Asad, takwa dekat situ tidak diterjemahkan sebagai takut, fear Allah, if you fear Allah, tapi sebagai consciousness, if you are conscious, more of God consciousness. Dan ini adalah suatu konsep takwa yang lebih tepat, bahawa takwa sebenarnya bukan soal takut kepada Allah, tapi adanya kesedaran tentang wujudnya Allah. Yang daripada itu kita berasa bertanggungjawab untuk patuh dengan perintahnya dan meninggalkan segala benda yang Allah tidak suka. Obedience to Allah dengan buat apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, bukan tidak semestinya kita lakukan out of fear. Obedience to Allah boleh berlaku out of love. Maka sebab itu takwa itu in essence adalah obedience to Allah kan, tidak equivalent kepada fear Allah. Saya tidak tahu daripada mana datangnya konsep takwa itu takutlah kepada Allah. Kalau kita baca dengar khutbah Jumaat kan, hendaklah kita semua bertakwa pada Allah SWT dengan takut kan, setengah-setengahnya lah kan, hendaklah kita takut pada Allah. Sebagaimana saya katakan, konsep Tuhan yang Allah introduce dalam diri dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, the first verse of the Quran, and Ar-Rahman is used as his alternative name. So kalau Allah tu the most compassionate, apakah kan bentuk relationship yang dia nak antara dia dengan hamba dia, servant dia? Dia lebih suka untuk disayangi daripada ditakuti. Itu sebab takwa itu bukan soal takut Allah. It's soal about sedar tentang kewujudan Allah yang kita patut ikut perintahnya, sama ada buat ataupun tinggalkan larangan. And that ikut perintah Allah tidak seharusnya kita lakukan out of fear. In fact, yang lebih betul, Islam mengajukan kita mentaati Allah out of love. Kalau kita fulfill kan hasrat isteri kita kan, adakah kita mesti fulfill out of love ke out of fear? Kecuali kalau suami tu dia geng club apa tu, club apa kan, club takut bini lah. Dekat Malaysia ada club takut bini, tapi ni lawak je. You boleh google club takut bini kan, pusat PTB, Persatuan Takut Bini kan. Kalau siapa anggota persatuan tu memanglah setiap benda yang dia ikut kehendak isteri tu out of fear. Tapi tak. Kita kan boleh ikut tunaikan isteri kita nak apa, out of love. Allah pun sama. And Allah suka kita tunaikan perintah dia out of love, bukan out of fear. Tu sebab dia want to be known as the most compassionate God. Kita saja yang kata di introduce Allah ni sebagai Tuhan yang patut ditakuti. So terjemahan itu betul. And ubah konsep kita terhadap Allah SWT seperti mana terjemahan tu. Bahawa takwa itu is about kan obedience to Allah kan, out of love daripada out of fear. Ini bukan nak kata dalam Quran itu tidak ada konsep fear Allah. Ada. Tapi konsep itu wujud bukan sebagai the primary concept for the introduction of Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu konsep yang Allah preferred. Dia tu wujud sebagai balancing factor saja. Kerana the nature of human being, dia memang perlu that kan. Sedikit-sedikit macam kata orang tu hang-hang sikit tu perlu ada bagi manusia. Tapi the preferred lebih kepada takut apa, tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah out of love, bukan out of fear. Kemudian takwa dikaitkan dengan Ar-Rahman, sifat pengasih. Kemudian kita lihat pada ayat 21, Allah terangkan kenapa dia menetapkan bahawa Nabi Isa itu lahir tanpa bapa. Dalam perspektif Al-Quran, itu tidak sama sekali sebagai petanda Nabi Musa, Nabi Isa itulah Tuhan. Allah buat seperti itu hanyalah sebagai nak tunjukkan kuasa dia sebagai Tuhan. Dia berkuasa untuk menentukan apa saja yang dia kehendaki, bagaimana dia nak cipta manusia dan melahirkan manusia. Kalau dia boleh mencipta Adam from nothing, maka menyebabkan Isa lahir tanpa bapa itu bukan satu benda yang susah bagi dia. Itu cuma satu cara untuk dia menunjukkan bahawa dia tu berkuasa sebagai Tuhan. Kemudian dalam ayat 17 ada perkataan ruhana, fa'arsalna ilaiha ruhana, kami mengutuskan kepada Maryam itu ruhana. Dalam ayat ini ruhana itu spirit. Spirit kat sini tafsiran di sisi para ulama Islam refer kepada Jibril. So dia bukan the Holy Ghost sebagaimana kan yang di claim oleh Christianity. Kalau ada orang Christian kata menggunakan ayat ni, oh the concept of Holy Ghost exists kat dalam Al-Quran, jawapannya ialah tak ada. Because the spirit yang Allah sebut kat dalam Al-Quran semuanya tidak refer kepada konsep Holy Ghost sebagaimana orang Christian kan conceptualize, tapi dia refer kepada Jibril. Dalam ayat 22 seterusnya kita lihat dalam ayat 22, fahamalathu, setelah malaikat mengatakan bahawa kan apa, good that you inquire, tapi Allah has made the decree, kau akan tetap mengandung. Jadi dia pun terima, dia pun mengandung anak itu, lalu dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Pengajarannya, Maryam mengasingkan diri dalam ayat 22. Dia sembunyikan kandungannya walaupun tidak lakukan kesalahan. Dia buat salah tak? Dia berzina tak? Tak. Tapi kenapa dia mesti mengasingkan diri? Pengajarannya ialah jauhi kontroversi apabila perlu. Sepatutnya dia tidak perlu rasa guilty. Sepatutnya dia tidak perlu ada defensif. Because Allah pasti akan membela dia. Tapi kan, dia, this is not just about defensive, feeling guilty. Dia mungkin tidak perlu defensive, tak feel guilty, tapi dalam kehidupan sosial, it's not just about her, tapi about how orang lain perceive dia and how the controversy akan affect orang-orang lain selain daripada diri dia, Nabi Zakaria, bapak dia dan sebagainya. Ya, ini kan cara berfikir. Kalau kita lihat macam ni, maka kita lihat bahawa Maryam ni bukan orang yang takat soleh, tapi bijak. Dia buat analisa tentang maslahat dan mudarat. The good, the bad and the good effect, the positive and negative effect, balance. Apa yang appropriate, bad decision, baik aku tinggalkan saja. Walaupun I'm not guilty, walaupun I don't have to be defensive, but this is not just about me, but also about kan, orang kat sekeliling aku, how people will perceive me, kan. Kemudian bagaimana perasaan orang lain. Kita kena fikir macam ni, bagaimana Maryam. When we avoid controversy, bukan kerana kan, kita takut ke, kita ada ada benda nak sembunyi ke apa, tak susah macam tu. It's because of other factor lain. Jangan hanya fikir tentang diri sendiri je, ah sondol je lah. Sakit provok lah, sakit provok kan. Dulu mungkin saya zaman muda-muda macam gitu sikit lah. Saja je. Create issue ke apa, lepas tu buat bodoh kan. Orang-orang cakap apa pun kita buat bodoh selama je kan. Lama-lama saya sedar sendiri bahawa apa yang saya buat is not just about me. Saya boleh stand, withstand orang punya kutuk lah, apa benda kan. Dulu tak ada Facebook, nasib bayar kan. Selamat sikit. Tapi how about my father yang live in the society, pergi masjid sana sini dengar. Ustaz ni meripik lah, cakap macam ni, cakap macam ni kan. Dia dengar kan tu. Balik rumah dia sedih, tengok anak dia, orang umpat anak dia, orang cerita anak dia. Kita main tak kisah je kan. Habis anak saya, isteri saya. Jadi kita fikir. Dan ini, sikap seperti ini ada sandaran dia seperti mana yang ditunjukkan oleh Maryam. Apa yang Maryam buat ini adalah divine guidance untuk jadi contoh pada kita. Now, dalam isu apa kita apply benda macam ni? Saya tak tahu. Tapi at least prinsip dia tu ada. At least prinsip dia ada kat dalam kepala otak kita ni bahawa kan. Dan bila kita berhadapan satu situasi yang kontroversi, jangan kita main kan. Main kata tu main tak kisah sajalah. Ah, peduli apa orang cakap apa. Kan. Kerana main tak kisah itu bukan satu sikap yang betul di setiap agama. Ingat, how people perceive kita kan is a consideration. Ada basisnya dalam sunnah Nabi. Nabi bukan seorang Nabi yang tak peduli dengan apa orang kata tentang diri dia. Just because dia tu Nabi mempunyai kewajipan untuk convey the truth. Nabi tak tahu ke? Dia sendiri yang kata kulil haq walau kana murad. Say the truth even if bitter. Even if it is bitter. Tapi there are many instances that Nabi tak say it there and then. Dia delay. Dia postpone. Kenapa? Kerana fikir pertimbangan-pertimbangan lain. Antara pertimbangan fikirnya adalah how people perceive the issue. Satu contoh hadis sahih. Baca satu tafsiran ayat dalam surah Al-Munafiqun. Di tengah-tengah ayat tu saya tak ingat ayat berapa, ada kisah bagaimana kan. Dalam surah Al-Munafiqun ada kisah ketua kaum munafik dekat Madinah di belakang Nabi, dia ejek Nabi. Lalu ada seorang sahabat witness ejekan dia tu, mengadu pada Nabi. Nabi panggil dia, Nabi tanya, betul tak kau cakap macam ni? Tak ada, aku ada witness, ni witness kata, tak ada, aku tak buat macam ni. Nabi lepaskan dia. Dia mengejek Nabi itu blasphemous. Umar dah cakap dengan Nabi, kau perintahkan aku chop off je kepala dia. Cakap aja, aku pedang aku, tangan aku dah gatal, dia nak stab aja biar jatuh kepala dia. Apa Nabi kata? Aku tak mahu orang kata Muhammad membunuh sahabat-sahabat dia. Just because people criticize aku kan. Muhammad bunuh dia ni pasal apa? Pasal dia criticize dia pun Nabi. Dia disagree dengan Nabi. Because of that, never mind. Kan Nabi boleh kata, ya Nabi, aku dah gatal lah, perintah kan dia. Daripada dia, sap, terus jatuh pelik dia. Tapi Nabi kata, jangan, aku tak mau orang kata aku apa Muhammad ni bunuh sahabat-sahabat dia hanya kerana sahabat-sahabat dia, followers dia criticize dia, tak suka, disagree dengan polisi dia. What does that mean? That Nabi factor in human perception terhadap diri dia.
Walaupun dia kata berkata benar kan, walaupun apa tu pahit. So jangan kita lihat Islam ni hanya pada satu hadis saja, tak lihat kepada kan. Ada masa kita perlu berkata benar, ada masa kita perlu lihat bagaimana sikap Maryam ini. Kemudian Maryam menjauhkan diri, mengasingkan diri. Dasar bagi mewujudkan rumah perlindungan bagi wanita, wanita dalam distress. Ada Maryam mencirkan diri sepanjang tempoh dia mengandung itu. Ditafsirkan oleh ulama bahawa ini adalah implying Islam menganjurkan wujudnya satu institusi seperti ini untuk menjaga perempuan-perempuan yang lemah seperti ini. Boleh kita lihat kalau kita fikirkan, memang Maryam itu tidak bersalah. Tapi kalau ada manusia yang berasa curiga dengan Maryam, adakah dia tu bersalah juga? Suddenly Maryam mengandung kan. Kalau ada orang tiba-tiba curiga, suspicious dengan Maryam pada ketika itu, adakah mereka bersalah? Tak juga. Kenapa? Kerana memang kan, dia tak pernah kahwin. Macam mana boleh mengandung? People tak boleh tak fikir bahawa ini adalah, kalau Allah tak bagi tahu bahawa itulah mukjizat, dia tak akan tahu. Jadi tak boleh tak disalahkan manusia juga kalau manusia react negatively kepada kandungan dia. And this is another consideration. Itu sebab dia prefer untuk menjauhkan diri, berasingkan diri. Kerana masyarakat tak bersedia untuk mengetahui explanation dia, kecuali pada waktu yang sesuai saja nanti. Later kita lihat bagaimana Allah kata waktu kemudian dedahkan masalah dia ini. Dalam ayat 23 kita lihat, maka datanglah label kepada Maryam di bawah pokok kurma. Begitu sakitnya Maryam ini menanggung dalah dia tu, stres mengandung tanpa bapa, jauh daripada keluarga kan? Pikul kontroversi, fikir macam mana after this nanti aku nak balik kat society aku, takkan dia kan, dia nak jaga anak dia tu jauh-jauh macam gitu, fikir seperti itu kan, labor lagi kan, penat lelah, sampai dia utter the words, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasya mansiya. Maksudnya apa? Ya Allah kan bagus kalau aku mati saja sebelum ni, so people tak ingat aku lagi. Lihat, ini adalah Maryam, perempuan soleh, tahap wali. Allah bagi keramat kepada dia, tapi utter word itu. Apa yang kita boleh belajar? Nanti kita akan belajar. Tapi first point pertama dalam ayat ini ialah, just because dia tu wanita istimewa di sisi Allah, tidak mengecualikan dia tu daripada natural process mengandung kena sakit. Jangan kata ini okay, ini contoh cuba tu mengandung apa. Ya Allah, aku ni kan ibadat dengan kau banyak-banyak, apalah susah sangat mengandung aku ni ah. Muntah pergi kan. Apalah kan, senangkanlah aku tengok orang Cina orang sana tu kan, tak apa pun benda hidup je gedebang-gedebung, tak ada balik pada kau kan, aku tengok lepak aja mengandung, happy-happy saja kan. Aku yang susah sabar ibadah ni pun kan, mengandung setengah mati. So ingat kisah Nabi Maryam ni kan. Maryam itu 10 kali lebih mulia daripada kita kan, di sisi Allah SWT. Tapi Allah tidak exempt dia daripada the natural process. Mengandung tetap sakit. To the extent dia utter that, oh Allah, matikan lagi baik. Supaya orang tak ingat aku lagi. Just because kita special di sisi Allah, bukan bermakna kita special in everything. Allah akan exempt everything daripada kita. Everything semua special treatment. Tak ada. Dia tak macam tu. Even the prophet pun, walaupun special di sisi Allah, bukan sebuah benda dia tu get away, dapat special treatment. So tetap hadapi susah payah mengandung sakit dan trauma dia. Kemudian Allah nak tolong Maryam ini untuk lessen dia punya pain dia, kan. Suruh dia makan, consume buah kurma basah. Lihat apa Allah kata. Fanadaha min tahtiha. Allah memanggilnya daripada bawah. Allah tahzani, don't be sad. Lepas tu ayat 25, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goyangkanlah pokok kurma itu supaya gugur ke atas engkau, dan buah-buah kurma untuk engkau consume supaya membantu meringankan kan sakit untuk beranak ini. Now, point dia kat sini. Kenapa Allah tak jatuhkan buah kurma macam gitu aja? Kan susah saya kalau Allah kata. Gitu aja buah kurma jatuh, buah kurma jatuh. Makan, makan, makan. Waktu dia sihat, Allah deliver special delivery terus dekat dalam apa? Dekat depan pintu rumah dia. Waktu sakit nak kena goyang tu. Ha? Kenapa? Because Allah nak bagi tahu saya tadi kan. Just because you are special, bukan makna everything semua special. And to get Allah assistant, we still have to make effort. Walaupun hanya dengan goyang pokok. Ini konsep orang nak kata, nak Allah tolong, ya Allah tolong. Tapi kan, itu tidak bermaksud dia tak payah nak buat apa-apa langsung. So every but always remember this simple statement. Even Maryam has to shake pokok kurma. Even Musa has to ketuk batu baru laut boleh terbelah. Kan Allah boleh cakap dia. Cakap pokok, oi laut terbelah langkau, zoom terbelah. Tak payah nak suruh Nabi Musa ketuk batu. Tapi kenapa suruh ketuk batu juga? Pasal nak bagi signal kepada Nabi Musa, aku tolong tapi kau pun kena buat effort walaupun hanya dengan ketuk batu. Dan kita boleh belajar benda ni, nak Allah tolong kita betul, tapi bukan bermakna kan tak payah buat apa-apa. Kita kena buat apa-apa walaupun kan as simple as ketuk batu, shake pokok kurma. Kalau itu yang kita terlarat, buatlah. At least lepas tu pada Allah untuk Allah datangkan bantuan. Tapi jangan tinggalkan sama sekali usaha untuk kita dapatkan bantuan daripada Allah SWT hanya dengan bergantung kepada doa semata-mata. Ini tasawufnya Maryam. Tasawufnya para anbiya. So kalau ada orang kata kan, level-level tawakal ni ada banyak level tinggi lah kan. Kata berserah je kepada Allah total, let Allah decide kan. Itu tak payah nak usaha apa-apa kan. It's like kisah-kisah seperti ini. Dan even para anbiya pun kena put effort bila mereka ingin bantuan daripada Allah SWT. Bukan hanya dengan berdoa. And these people, dia berdoa, Allah mesti makbul. Allah surely tidak akan abandon diorang. Tapi still Allah demand effort daripada diorang untuk Allah bring down his assistance. So the importance of fulfilling cause and effect law dalam kehidupan dunia ini. Semampu kita. Even as simple as menggoyang pokok atau mengetuk kata orang tu batu. Lihat Allah SWT. Ini contoh Allah's leadership. Allah make decree bahawa Maryam harus mengandung. Walaupun bukan kehendak Maryam seperti itu. Betul tak? Tapi dia, bila dia bagi kerja dekat Maryam, ini kerja aku bagi kat engkau, mengandungkan baby. Dia tak biarkan macam tu. Bila Maryam bermasalah, dia bantu, dia assure, dia bagi koma, dia offer solution. Memang ada susah je, tapi dia tidak abandon. And this is Allah's leadership. Memujuk dan menenangkan orang dalam tekanan, pelajaran bagi pemimpin. Bukan hanya beri sokongan psikologi. Allah bukan hanya offer psychological comfort, tapi juga Allah offer solution. Ni sakit, aku bagi kau ubat, buat koma. Kau malu, aku bagi kau idea, pergi asingkan diri. So kalau kita jadi leaders, baik sebagai parents, sebagai manager, sebagai apa, kan, contohi Allah punya cara jadi sebagai leader. Bukan hanya bagi order, lepas tu cakap dengan tu, kan, bila kita punya subordinate kita susah, pandai-pandai engkau lah. You got problem, I also got problem, no, I pay you for what? Macam dekat NS kan. Ikut macam Allah. Lihat dalam surah Al-Fatihah, ingat dalam surah Al-Fatihah, Allah bukan hanya suruh kita beribadah kepada dia, iyyaka na'budu, tapi juga Allah is always 24/7 untuk offer assistance kita, mendengar doa kita, wa iyyaka nasta'in. That is Allah's leadership, not just obedience, tapi always ready untuk offer assistance kepada kita 24/7, iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini, maka ulama mengatakan, yang ini kena cari validation daripada sains lah. Kita jangan stop dekat Quran saja, walaupun kita percaya dekat Quran. Tapi best untuk kita cari validation dekat Quran. The fact that Allah menasihati Maryam untuk consume rutab. Rutab inilah koma muda yang basah, bukan kering. Untuk memudahkan proses bersalin, supaya tidak sakit lama-lama. Apa dia punya scientific explanation dia, cuba cari. Tapi itu yang kita jumpa kat dalam Al-Quran, pastinya ada hikmah dan ada kebaikan dia. Ayat 25, perlu usaha dalam bertawakal. Pastinya Maryam bertawakal, tapi dia juga Allah suruh berusaha. Bukan hanya tunggu dan berserah, duduk kan, berdoa je ke Allah, mengadu Allah sakitnya, mati lagi bagus lah, ya Allah. Tapi Allah kata je, kan, nak aku tolong, buat macam ni, kena usaha. Dah lahirkan anak, Allah suruh balik dekat kaum dia, lalu kaum dia pun mesti akan jumpa hiran, kenapa kau boleh ada anak, dan mesti akan tanya. Allah prepare apa perlu nak buat, Allah ajar dia, guide dia. Aku suruh kau balik, now kau akan berhadapi dengan situasi seperti ini, negativity from your community, and Allah mentor dia, coach dia. Kalau kau berhadapi situasi seperti ini, dengar cakap aku, be silent, jangan answer anything, kerana I will respond for you. Pengajar dekat situ kan kata, fakuli, bila orang tanya, katakan pada mereka, inni nazartu lirrahman sawma, aku telah bernazar untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa kat sini bukan puasa macam kita, tapi menahan diri daripada bercakap apa-apa. So I will not speak to anybody today. Maka ulama huraikan apa pengajaran kat sini. Kadang-kadang perlu berdiam diri dan tidak merespon tuduhan dan kritikan. Kadang-kadang prinsipnya ada dalam Islam. Bukan semua benda kontroversi, tuduhan-tuduhan itu perlu kita respon, perlu kita jawab. Especially dalam dunia Facebook, Twitter hari ini. Jawab aja. Satu posting sampai 100. Jawab. Tengok, sampai 100. tengah hari tak habis, besok sambung lagi, malam nak tidur fikir apa lagi aku nak jawab ni, siapa pula tanya lepas ni. Itu baru satu isu kan. Dalam Quran ada kata bimbingan dalam hal ini, kadangkala perlu berdiam diri dan tak berespon tuduhan dan kritikan. So kalau kita kadang-kadang jumpa ada isu-isu yang mungkin ada orang tu tak nak jawab, kadang-kadang kita terus tuduh dia tu penakut ke apa benda, kerana mungkin dia tu bagi diri, bagi pada ijtihad dia pada ketika itu bahawa kan, menggunakan apa tu, mengambil contoh daripada Maryam itu is a more appropriate response. Dalam kes jenayah, criminal case, what accused person ada right to be silent. Cuma of course dia ada dia punya legal consequence. That accused yang opt for right to be silent, dia kan apa tu, hakim boleh make apa tu adverse inference terhadap dia. That is the legal consequence dia. You want to be silent? Yes. Tapi kalau ada evidence yang you tak answer, kan, hakim boleh buat adverse inference bahawa your silence is actually because you are guilty. That's why you are silent. Ini kata orang tu syair daripada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Say what you wish in abuse of me, for my silence towards the idiot is indeed an answer. I am not at a loss for a response, but rather it does not befit the lion to answer the dogs. Okay, dengar ya. Saya nak letak syair ini pada perspektif yang betul, supaya kita tidak menggunakan syair ini dalam konteks kita ni berasa self-righteous. Imam Syafi'i tu memang hebat. Kalau dia kata diri dia tu lion, sesuai lah. Kita jangan syok-syok sendiri as if orang yang kritik kita tu dog, kita di lion. Itu satu kan. Tapi pengajaran dia kat sini ialah kat sini, not everything kita perlu respond, kadang-kadang kita perlu silent. Sama ada kita di lion ke lion dog tu lain cerita. That is very judgmental kan. Imam Syafi'i mungkin pada konteks dia keluarkan syair ini, dia memang betul lion, dan orang yang respond dia tu memang idiot sangat kan, dan memang dog. Tapi kalau kita kadang-kadang memang kita bersalah, nak tutup salah, bantah Imam Syafi'i ni. Aku actually bukan bersalah, saja kerana aku tak nak respon pada dog. It's our way of covering ourselves lah kan. Jangan lupa Allah Maha mengetahui walaupun orang tak tahu. Pengajaran lain pada ayat ni, keharusan bernazar. Kenapa? Dalam ayat 26 ada menyebut bagaimana Maryam ini bernazar untuk tidak bercakap apa-apa. Jadi ialah dalil wujudnya konsep bernazar dalam Islam. Bernazar ini ialah berniat untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan niat nazar kerana untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan bila kita berniat seperti itu, wajib kita tunaikan. Saya kata aku bernazar kalau anak aku pas PSLE, dapat masuk raffles ke apa, nak puasa 3 hari. Kena tunaikan. Nazar ni tak wajib untuk kita bernazar, tapi bila kita dah bernazar, wajib kita tunaikan. Aku niatlah kalau mamak tu jadi nak pinan aku kan, aku nak sedekah lembu kat Batam ke apa. Kali betul dia pinang, diterima. Mak bapak kita pun suka kan. Kena tunaikan nazar tu. Kalau kita gagal untuk menunaikannya kan, kena denda. Kafarah nazar itu ada dalam surah Baqarah ayat 270. Sama seperti kafarah orang yang melanggar sumpah dia. Kena bagi makan 10 orang miskin pakaian, kena merdekakan hamba. Hamba dah tak ada, jadi kena bagi makan atau kena puasa. Lihat surah Baqarah ayat 270, dia adalah ayat berkaitan dengan mereka yang melanggar sumpah dan juga nazar. Ataupun kita ada satu nazar, kita dah niat nazar, tapi suddenly kita dinasihatkan bahawa nazar itu tak appropriate. Kerana apa? Mungkin nazar tu bukan nazar yang disukai oleh agama. Lalu dinasihatkan kita untuk membatalkan nazar itu. Pada ketika kita membatalkan nazar itu, aku nak batalkan nazar ni, kan. Maka pada ketika itu wajib kita tunaikan kafarah nazar. Sebagai contohlah, kan. Kalau misal kata aku pas aku nak berdiri dekat tengah-tengah panas 12 jam ke apa diri dia. Dah 4 jam kan, dah mabuk, nak pingsan. Wajib tak teruskan? Tak wajib, kerana apa? Akan memudaratkan kesihatan kita. Boleh batalkan? Boleh batalkan. Bayar nazar saja. Gatal, siapa suruh pergi nazar macam tu? Kan. Nazarlah benda-benda yang munasabah yang kita boleh tunaikan. Hadapi, kemudian ayat seterusnya 27 ke 33 menceritakan kisah situasi bagaimana Maryam ini berhadapan dengan masyarakat. Okey, sebelum tu saya nak add on beberapa point. Lihat statement keluhan Maryam. Baiklah aku mati dan dilupakan oleh manusia saja. Maryam ni orang soleh, dia tu tak ada tawakal ke? Dia tak yakin ke Allah bantu dia? Dia tak reda ke dengan ketentuan Allah? Tak mungkin. Tapi kenapa word itu boleh utter daripada keluar daripada mulut dia? Kerana dia just want to be human, because she is a human being. And that expression is just an expression of a human, normal human being. Just because they express benda tu bukan bermakna a normal human being is allowed to be human dalam Islam and make that expression a human expression seperti itu. Islam ini menyuruh kita jadi orang soleh, tawakal kepada Allah, not to the extent yang bawa kita buang kemanusiaan kita sehingga kita biar macam kita tak boleh manusia. Anak sakit tak boleh sedih. Bapa meninggal dunia tak boleh menangis. Semua kena macu je macu. Bapak kau meninggal ke apa-apa je? Rida. Anak kau nak belajar kau relax je, relax macu, tak boleh nangis kan. Kita kena rida, sabar. Nabi lagi susah. Seolah-olah macam Islam ni tidak membenarkan expression, that emotional expression. Sebenarnya tidak. So Maryam bila dia utter benda tu, bukan dia tidak reda, bukan dia tidak yakin, dia tak ada akidah yang kuat dengan Allah, tapi just because that is a human expression berhadapan dengan situasi seperti itu. So bila kita berhadapan dengan ahli keluarga, suami ke isteri ke apa, susah kadang-kadang keluar perkataan-perkataan macam tu, jangan cepat kita menyalahkan dia. Staff kita kalau susah sampai kata berlaku kadang-kadang macam stres kan, stres sangat je hempas meja kan, kada boom kan. Saya kat kerja kerja pun macam tu banyak kali, ustaz ke tak ustaz ke kada boom tu biasa. Jangan kita kata kau ni tak sabar kan. Kita assume allow him to be human, let him express dia punya human feeling dia. At least dia kada boom macam tu kan, bukan dia tubuk orang ke apa kan, macam tu. Baca dalam Al-Quran tu, tak kisah Nabi Musa hempaskan dia punya batu yang dia terima pada Allah kan, the Ten Commandments kan, dia nampak ke apa, balik kat rumah dia, balik kat kaum dia sembah apa, sembah lembu. Al-Quran kata dia ini macam Quran ni kat tangan dia hempas macam tu, wa alqal alwah, dia hempaskan benda tu. Kenapa? Because it's simply a human reaction to the situation. Nabi Yaakob menangis kerana hilang Nabi Yusuf sampai mata dia rosak, buta. Betul tak? Dia tak reda ke? Dia tak sabar ke? Tak ada. Because he is human being. So kita kena macam ni. Kena deal dengan human being, allow dia human expression. And human being human, dia perlu release dia punya emotion dia. So jangan kaitkan isteri aku ni tak sabar, tak soleh kerana apa. stres-stres saja mengamuk. Memang macam tu. Isteri Nabi Umar pun mengamuk kat rumah. Beletih kat dia. Betul tak? Ada tak kisah isteri? Ada seorang sahabat, dia kena beletih dekat rumah. Dia balik, dia pergi jumpa Saidah Umar nak mengadu. Tanya macam mana nak overcome. Kan? Isteri marah-marah beletih kat rumah kan. Dia sampai kat rumah Saidah Umar, dia dengar Saidah Umar kena beletih dengan isteri dia. Terus dia patah balik. Saidah Umar nampak. Oi, apa benda? Sini. Kau apa hal datang? Aku saja nak mengadu. Isteri aku beletih kat aku. Macam mana aku nak atasi masalah ni? Kalau aku dengar kau apa aku nak beletih, aku je tak jasa. Jadi, kan, macam apa tu, hilang semangat nak tanya kan. Kata, Saidah Umar kata apa? Kan, macam ni lah hidup kan. Memang macam ni je. Kau nak apa-apa kan. Ada masa you just got to live and let live aja macam tu. Kan. Dan ada benda-benda kita kena macam tu. Because this just being human, macam tu aja. Kan. Let the human expression tu kan, dilepaskan. Dan itu tidak semestinya kita judge sebagai tak ada keimanan ke, tak sabar ke dan sebagainya. Kerana kita kena allow the emotional human expression tu berlaku. Kalau tak, lagi masalah nanti. Ayat 29, kisah tentang mukjizat Nabi berkata-kata. Sekali lagi nak tunjukkan tentang kuasa Allah boleh buat apa saja yang dikehendaki. Dan ini satu lagi, bagaimana Allah nak tunjukkan bahawa bila dia decree sesuatu kepada hamba dia, dia tidak abandon. Dia tidak tinggalkan hamba dia dalam kesusahan begitu saja. Dia bukan offer psychological support, dia offer solution, offer logistik and so on. And this is leadership. Nak put in very practical apa tu context, kita sebagai bapa, sebagai mak, bila kita ada expectation dengan anak kita, nak minta itu, nak minta ini, kena buat benda yang sama sebenarnya Allah support Nabi-Nabi dia. Jangan kita demand anak kita accept macam tu, bawa camps tu support, masa tak ada, sibuk tak ada dan sebagainya. Anak WhatsApp pun tak jawab. Kalau kita respon pun kena marah je kan. Kerana itu tidak mencontohi Allah yang apabila menyuruh hamba-hamba dia, dia tidak abandon hamba-hamba dia, tinggalkan macam itu saja, pandai-pandai kau lah. Ya, dalam ayat 28 bagaimana Allah menggelar Maryam, Ya Ukhta Harun, Sister of Harun. Siapa Harun? Harun dekat sini bukan Harun Nabi Musa, tapi Harun abang kepada Maryam, saudari lelaki kepada Maryam. Jadi Maryam ini ada saudari lelaki, maka suatu Allah kata dia, Ya Ukhta Harun, wahai saudara perempuan bagi Harun. And Maryam ni comes later after zaman Nabi Musa, betul tak? So bila sampai pada zaman Maryam, nama Nabi Harun itu dah circulate among society, become name of babies, name of people. And that menjadi dalil bahawa orang lain dalam kesempatan Islam menggalakkan orang lain menamakan nama sempena Nabi. Dalil bagi menamakan seorang itu dengan nama para Nabi. Kerana Harun dekat sini bukanlah Harun Nabi Musa. Harun saudara Maryam yang dinamakan bersempena dengan nama Nabi Harun di zaman Nabi Musa. Kemudian ayat seterusnya menceritakan kisah Nabi, sifat-sifat Nabi Isa. Dan sifat-sifat ini Allah describe bagi Nabi Isa bukan hanya untuk bagi tahu kita siapa Nabi Isa, to introduce us who is Nabi Isa and what is the character of Nabi Isa, tapi juga sebagai contoh bagi kita untuk kita contohi. Kalau setiap sifat Nabi itu adalah contoh tauladan bagi kita. Maka sebab itu surah Maryam ini bukan hanya soal-soal anak perempuan, tapi juga soal anak lelaki dan soal anak lelaki dan perempuan. Sifat-sifat ini bukan hanya untuk sifat anak lelaki Nabi Isa saja, tapi untuk semua. Sebagaimana sifat Maryam juga adalah contoh bagi orang lelaki. Apa dia sifat Nabi Nabi Isa yang Allah puji? Dia seorang yang berabdi kepada Allah. Dia seorang yang di Allah kata dia menerima wahyu. Maksud menerima wahyu kat situ apa? Dia mengikuti bimbingan dari Tuhan, seorang yang ikut divine guidance. Dia diberkati kerana dia tu berabdi kepada Allah, selalu ikut perintah Allah, dia tu diberkati. Sentiasa berdoa dan solat. Ha. Ini sifat-sifat anak yang perlu kita bina. All this list, ini list ni kan. Basically bukan a description of Nabi Isa, tapi juga a description of bagaimana kita nak mendidik anak kita. Bukan hanya skor A, bukan hanya handsome, tapi pandai solat, keluarkan zakat. Zakat itu symbolize responsibility towards others. Bahawa orang Islam ni bukan je orang Islam yang soleh untuk membaikkan diri dia, tapi contributing to others. Berusaha untuk contribute kepada orang lain. Daripada amalan berzakat. Ha, berbakti kepada ibu bapa. Nabi-nabi pun kena berbakti kepada ibu bapa. Kita ni tak berbakti kepada ibu bapa macam mana? Nak jadi handsome macam Nabi Yusuf ke, cantik jambu macam Maryam, ya. Tapi these are people yang tidak lupa mak bapak dia, tak abandon mak bapak dia. Dan berbakti kepada ibu bapa itu adalah sifat yang Allah attach kepada dia. Nabi Isa ni Nabi kan? Nabi ni sibuk tak berdakwah? Takkan Nabi tak sibuk berdakwah? Tapi kesibukan dia berdakwah tidak menghalang dia untuk berbakti kepada ibu bapa. So kita kalau memang betul orang Islam ni perlu contribute kepada society, berzakat, sibuk berdakwah, volunteer sana, volunteer sini, mendakilah masjid lah, itulah ini dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahawa Nabi sibuk-sibuk dia pun dia tidak lupa mak bapak dia. Nabi Muhammad lain lah, pasal Nabi Muhammad besar jadi Nabi, mak bapak dia dah tak ada. Tapi Nabi-Nabi lain, Nabi Yahya pun Allah katakan sifat yang sama. Tidak jabar, tidak sombong. Kenapa tidak jabar? Supaya berbeza daripada iblis. Iblis tu Allah hina dia, kenapa? Kerana dia tu sombong. Banyak sifat-sifat ini bersama dengan sifat Nabi Yahya, untuk menunjukkan bahawa these are common attributes of orang-orang soleh, para anbiya, Nabi, wali-wali yang harus kita contohi. Dalam ayat 32 Allah kata Nabi Isa ni bukan seorang yang celaka. Bereft of grace ada dua makna, iaitu dia bukan seorang yang terhijab dari kasih sayang Tuhan. Kerana apa? Kerana tidak ada sifat-sifat yang disebutkan sebelum ini. Yang kedua, dia bukan seorang yang tak ada sifat pengasih kepada orang lain. Kalau kita lihat pada makna yang kedua ini, maka kita boleh simpulkan bahawa Al-Quran tidak suka manusia yang tiada kasih sayang. Dan juga mengajar kita pentingnya sifat pengasih dan penyayang. Dan ini konsisten dengan ayat 1 dan ayat pertama dalam Al-Quran. Dan Allah sendiri pun mengutamakan sifat kasih sayang bagi diri dia daripada yang lain-lain. Kita hidup dekat dunia ni semua nak attain happiness, betul tak? Nah, dalam ayat ini surah Maryam ni Allah kata macam mana nak attain happiness. Attaining happiness ialah dengan ada sifat-sifat ini. Lepas itulah baru dapat wassalamu alayya, salam sejahtera ke atas aku. Salam sejahtera tu comes after the mentioning of those attributes. Baru datang salam sejahtera. Ini Islam punya cara untuk mengajar kita bagaimana nak mencapai happiness kat dunia ini dan salvation dekat akhirat. Nabi Isa dalam ayat ini mohon sejahtera sempena hari kelahirannya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Ya Allah, kurniakanlah aku kesejahteraan pada hari aku dilahirkan. Maka dekat sini kita boleh katakan bahawa ini adalah dalil bagi individu untuk anjur majlis doa sempena hari lahirnya. Kerana Nabi Musa, besok hari lahir saya, saya bikin majlis doa untuk diri saya, jemput orang. Doalah untuk saya. Saya tahu ada orang kata benda ni bid'ah, tak boleh dan sebagainya. Tapi saya berpendapat sebaliknya. Kerana apa? Kerana ayat tentang Nabi Isa. Nabi Isa berdoa, Ya Allah, kurniakanlah aku kesejahteraan pada hari aku dilahirkan. Sempena aku dilahirkan. Tapi jangan mesti ingat. Cara dia ingat kelahiran tu dengan berdoa pada Allah SWT. Bukan dengan pergi apa tu, bikin apa? 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 Kursi apa? Musical chair. Dengan macam-macam benda lah kan. Apa? Jilat apple lah. Jadi cara dia pun kena betul. Kalau kita lihat pada Yahya pula, Yahya lain. Dalam ayat Yahya tu, sejahtera tu datang daripada Allah. Dalam, kalau you lihat 33, the statement datang daripada Nabi Isa, reflecting. Yahya statement datang daripada Allah, bercakap tentang Nabi Yahya. Wassalamu alaihi, sejahteralah ke atas engkau, ke atas Nabi Yahya, dia Nabi Yahya. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atu, pada hari dia tu dilahirkan, sempena hari kelahiran dia. So ada dua, a person boleh organize satu majlis doa sempena hari kelahiran dia, orang lain boleh organize untuk orang lain sempena hari kelahiran dia. Boleh juga. Kerana dua-dua ni ada inference kat dalam surah Maryam. Kalau rasa bahawa benda ni tak ada dalam Al-Quran, tak ada hadis, bid'ah ke apa, tak payah buat senang cerita. Tak payah nak bergaduh-gaduh. Kan? Ha. Kerana apa? Kalau bergaduh-gaduh sangat, nanti saya fed up, saya bagi kat ni. Ha. Tak gaduh sangat kan? Ha. Saya diam, saya bagi kat ni je. Benda macam ni tak payah nak gaduh-gaduh. Bagi you all, bagi saya, mazhab saya sudah. Habis. Saya tak payah nak blame you all macam kolot lah, konservatif lah, Taliban lah, apa benda kan. Ha. You all pun tak payah nak kata tu, nak tu. Banyak benda lain dah kita boleh bincang daripada nak bergaduh tentang benda-benda khilafiah macam gini. Okey, yang lain tu saya tangguhkan dalam sesi yang akan datang kerana masa tidak sesuai. Masa dah hujung. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Saya dah wujudkan masa untuk bertanya. Bukan sebab tu saya stop kat sini. Tak apa, don't worry, nanti saya tahu macam mana nak deal dengan saya punya presentation. Kita ada 4 sesi kan. Bukan setiap slide yang saya prepare tu harus habiskan pada malam ni. Saya akan tahu macam mana nak manage all the uncovered slide, tolak pada minggu akan datang dan seterusnya. Not necessary. You can always say, I'm sorry because I make that clarification. But if any of you all ada question that you all takut lupa ke apa, can always raise hand to us. Saya katakan, Maryam itu, Maryam punya sifat lah, dia tu inquisitive, and Al-Quran menganjurkan inquisitive mind. So I myself must demonstrate and must recognize that thing that allow people to inquire dalam my session. So you either, kalau you ada apa-apa, angkat tangan tanya, ataupun wait until the end, saya akan cuba provide masa untuk tanya. Kalau tak ada kan, mungkin belum ada teringat apa-apa, boleh send any of your query to my email. I will try to respond as soon as possible. Okay, kalau tak ada, mohon maaf atas segala kekurangan presentation saya. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Minggu yang minggu lepas kita break satu minggu kerana awal Muharram. Untuk minggu akan datang kita akan berjumpa sampailah pada sesi yang keempat. Allah, kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-As. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.